Doamnelor și domnilor, care credeți că este epidemia ce se răspândește cu viteza cea mai mare pe glob în zilele noastre? Sunt convins că ați răspuns bine. Este obezitatea, plaga prosperității, care numai în Statele Unite produce anual peste 400.000 de decese ce ar fi putut fi prevenite. Această cifră nu e întrecută decât de numărul deceselor datorite fumatului. Datele recente arată că obezitatea scade speranța de viață, în special la adulții tineri. În unele țări, între anii 1980 și 2004, prevalența obezității la adulți s-a dublat, de la 15% la 33%, iar la copii, frecvența surplusului ponderal a crescut cu mai mult de 3 ori, de la 5,5% la 17%. Pe glob, sunt peste 1,5 miliarde de supraponderali și peste 500 de milioane de obezi. În anul 2010, peste 43 de milioane de copii sub vârsta de 5 ani erau obezi, dintre care peste 35 de milioane din țările în curs de dezvoltare. În fiecare an, pe glob, aproximativ 3 milioane de decese la adulți se datoresc obezității. Și deoarece între obezitate și diabetul de tip 2 există o relație foarte strânsă, să mai amintim că în anul 2030 pe glob vor fi 440 de milioane de diabetici de tip 2. De ce devenim grași? Afirmația unora că se îngrașă chiar după un pahar de apă n-are niciun temei. Oamenii de știință spun că creșterea în greutate se datorește condițiilor de viață înainte și după naștere. Surplusul ponderal și obezitatea încep deja în perioada vieții fetale, spune profesor Andreas Plageman de la King's College, Londra, primul profesor pentru programarea prenatală. Se știe că nou-născuții supraponderali vor deveni adulți supraponderali sau obezi. De asemenea, se știe de mult că mamele obeze nasc copii supraponderali. Noutatea este că aceste observații nu au de-a face cu genetica, ci sunt rezultatul epigeneticii. În societatea noastră, nu numai că se găsesc din ce în ce mai mulți oameni cu un metabolism programat rău prin factori epigenetici, ci și prin modul de alimentație, înainte, în cursul și după naștere, trăsăturile rele se transmit și copiilor. Dar vina este și a taților. Prin alimentația și volumul de activitate fizică, ei determină evoluția întregii familii. Chiar înainte de nașterea unui copil, părinții se alimentează nesănătos și depun prea puțin activitate fizică. Sau, după naștere, copilul este supraalimentat. În felul acesta se transmit semnale false factorilor epigenetici. Și, indiferent dacă copilul va fi supraponderal sau nu, riscul îmbătrânirii precoce în viața lui ulterioară va crește. Sfătuim toate femeile însărcinate să se alimenteze sănătos, evitând în special cartofii prăjiți, dulciurile și cam tot ce se oferă la restaurantele fast food, avertizează profesorul Christian Albring, președintele Uniunii Germane de Ginecologie. Desigur, când vorbim de alimentație, ne referim nu numai la calitate, ci și la cantitate. În timpul gravidității, viitoarele mame trebuie să-și crească aportul de hrană cu 200 până la 300 de kilocalorii pe zi, dar nu mai mult, iar câștigul ponderal în decursul sarcinii trebuie să fie de 12 până la 16 kg pentru femeile hipoponderale, 11 până la 14 kg pentru femeile cu greutate normală și 7 până la 11 kg pentru cele hiperponderale. Pentru cele obeze, creșterea este de cel puțin 6 kg. Cu peste 170 de ani în urmă, Kettle, un matematician belgian, a propus un indice cunoscut ca indicele de masă corporală, Body Mass Index, sau indicele Kettle, pentru a aprecia starea de obezitate a unei persoane, și acest indice se calculează împărțind greutatea în kilograme la pătratul înălțimii exprimată în metri. De exemplu, un bărbat înalt de 2 metri și cu o greutate de 80 de kilograme va avea următorul indice. Împărțim 80 la 2 la pătrat, adică la 4, ceea ce înseamnă 20, foarte aproape de greutatea ideală, reprezentată prin indicele 21. Riscul majorității bolilor crește începând cu un indice de masă corporală de 21. Se consideră greutate normală când indicele este între 18,5 și 24,9. Hiperpondabilitatea este între 25 și 29,9, iar obezitatea e definită când indicele este de 30 sau mai mult. Obezitatea excesivă este când indicele e mai mare de 40. În unele țări asiatice, indicele de masă corporală ce depășește 23 este considerat deja ca surplus ponderal. Studiile epidemiologice au arătat că indicele de masă corporală este o metodă bună de prezicere a bolilor cronice, inclusiv hipertensiune arterială, diabet, boli cardiovasculare și principalele forme de cancer. De asemenea, indicele de masă corporală poate prezice decesul prematur. Totuși, acest indice este o apreciere indirectă și imperfectă, cu multe limitări. În primul rând, indicele de masă corporală nu poate face deosebirea între masa de grăsime și masa de țesut slab, adică masa musculară. Din acest motiv, acest indice nu trebuie folosit ca un indicator de obezitate la persoanele cu o musculatură deosebit de dezvoltată. În al doilea rând, nici la vârstnici, indicele acestea nu oferă valori exacte, deoarece vârsta înaintată se asociază cu o pierdere apreciabilă de masă musculară și, de obicei, cu o creștere de țesut adipos. În al treilea rând, tot la vârstnici, frecvența comorbidităților poate duce la rezultate eronate. Indicele poate fi foarte mic datorită unor boli și nu cauza stărilor patologice. În sfârșit, fumătorii tind să aibă o greutate mai mică decât nefumătorii, dar au și o rată de mortalitate mult mai mare, încât indicele de masă corporală poate produce un artefact, o imagine falsă, adică o mortalitate mai mare la persoanele suple. Atragem atenția că, deși greutatea normală este considerată până la un indice de masă corporală de 24,9, riscul majorității bolilor crește începând cu cifra de 21. După localizarea țesutului adipos, se deosebesc două tipuri de obezitate. Obezitate ginoidă sau în formă de pară, cu acumularea grăsimii în partea inferioară, adică șolduri și coapse, și obezitate androidă sau în formă de măr, cu acumularea țesutului adipos în partea superioară a corpului, adică abdomen. Obezitatea androidă, în comparație cu cea ginoidă, se asociază cu mai mulți factori de risc metabolic și cardiovasculari. Astăzi se consideră că circumferința taliei constituie un parametru care poate prezice mai bine riscul cardiovascular și speranța de viață. Pentru a ne descreți frunțile, profesorul Manfred Müller de la Universitatea Kiel se întreabă cum măsurăm circumferința taliei la oamenii care nu mai au talie. Federația Internațională de Diabet propune ca la populația chineză circumferința taliei să nu depășească 90 de centimetri la bărbați și 80 de centimetri la femei. Pentru populația din emisfera apusiană, majoritatea cercetătorilor admit aceeași cifră de 90 de centimetri la bărbați și 80 la femei, însă unii admit cifre ceva mai mari, de exemplu la bărbați 94. Cu toate că obezitatea n-a atras atenția în mod deosebit decât în ultimele decenii, ea a început să crească treptat între secolul 20, odată cu dezvoltarea mijloacelor tehnice de obținere a alimentelor rafinate la un preț accesibil, de exemplu zahăr, ulei, margarină. Prin anii 1930, marile societăți de asigurare din Statele Unite au observat o legătură între surplusul ponderal și decesul prematur. Iar la începutul anilor 1950, Breslov a sugerat o legătură directă între rata obezității și mulțirea bolilor cardiovasculare la populația Statelor Unite. Conform legilor termodinamicii, singura modalitate de a acumula o greutate corporală mai mare este printr-o balanță energetică pozitivă, adică atunci când intrările sunt mai mari decât ieșirile. În ultimii 20 de ani, în Statele Unite, aportul energetic al populației a crescut cu 200 de calorii pe zi. O proporție mare a acestei creșteri se datorește consumului de băuturi dulci, care azi reprezintă 25% din aportul caloric total al adulților tineri. Aceste calorii goale au înlocuit pe cele sănătoase din fructe și vegetale, al căror consum este sub nivelul recomandat. Alți factori ce favorizează aportul crescut de calorii sunt prețul relativ scăzut al unor alimente cu o densitate energetică mare, de exemplu ulei, margarină, zahăr, și posibilitatea cumpărării de alimente ziua și noaptea. Scăderea activității fizice constituie al doilea element care determină o balanță energetică pozitivă. Mecanizarea și automatizarea, deplasarea la locul de muncă cu mijloace de circulație, reducerea activității fizice a adolescenților și adulților tineri prin orele petrecute în fața televizorului și al calculatorului au contribuit în proporții diferite la situația actuală. Copiii nu mai merg la școală pe jos sau cu bicicleta, iar cel puțin în Statele Unite, adolescenții petrec 30 de ore săptămânal în fața televizorului, pe lângă celelalte petrecute în fața calculatorului. Creșterea ratei de obezitate afectează întreaga populație, nicio grupă nefiind imună. Această realitate îngrijorătoare fiind deosebit de evidentă în Mexic, China și Thailanda. Și nu e de mirare, deoarece alimentele cele mai ieftine sunt cele ce conțin cantitățile cele mai mari de zahăr și grăsimi. S-a calculat că la 90% din populația adultă, câștigul ponderal se datorește unei balanțe energetice pozitive de 100 de calorii pe zi, sau chiar mai puțin. Să nu uităm că o singură lingură de ulei pe care o adăugăm cu atâta ușurință la salate sau la alte alimente, conține 135 de calorii. Sfatul nutriționiștilor este să reducem mult consumul tuturor formelor de grăsime, indiferent dacă sunt de origine animală sau vegetală. Motivul este că pe lângă aportul de calorii, de care nu avem nicio nevoie, toate grăsimile și uleiurile sunt un amestec conținând și grăsimi saturate, deci grăsimi de origine animală, care sunt cele mai dăunătoare.